Ja, tænk at få lov til at være borger i et sådan rige. Guds nåde rige. Nu er vi nået til sidste afdeling i vores gennemgang af Amos' bog, kapitel 7-9. Og overskriften, som vi har sat over det, er fra fald til genrejsning. Vi kan måske sidde med den følelse, at det er lidt barsk at komme igennem Amos' bog, fordi den altså mest taler om dom. Her møder vi Gud som den, der ved loven døder, fordømmer og synder knuser. Han viser os synden i al dens alvor og skildrer frafaldet og dets uhyggelige konsekvenser. Og det er et hårdt ord, som vi vel egentlig ikke bryder os om at høre. Men hvorfor er det, at Gud taler sin lov? Det finder vi svaret på igen Romerbrevet, kapitel 3, vers 19. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes. Og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Så Guds lov, det er ikke festmusik, men Guds lov skal vise os, hvem vi er. Så hele verden kan komme til at stå strafskyldig over for Gud. Det er formålet med, at Gud taler sin lov til os. Ligesom han gjorde det til Israels folk dengang. Men så er det altså også vigtigt, hvordan det bliver hørt, at vi ikke bare slår ordet hen. Og det skal teksten nu blandt andet vise os. Kapitel 7-9 i Amos' bog. Først så kommer der en række syner, som Amos ser, og som yderligere skal stadfeste alvoren i den dom, som Amos har forkyndt over Israel. Igen vise dem virkeligheden sådan, som den er. Kapitel 7-9 er i det hele taget domineret af syner, som altså skulle indgå i Amos' forkyndelse. Det første syn er gengivet i kapitel 7, vers 1-3. Dette lod Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, da efter sletten var begyndt at komme op, efter sletten efter kongens høst. Da de var ved at være færdige med at æde alt græsset i landet, sagde jeg, Gud Herre, tilgiv dog. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Derfor trød Herren, det skal ikke ske, sagde Herren. Vi kender måske til, hvordan sådan et græshoppe sværme endnu i dag kan være en landeplage i blandt andet området omkring Middelhavet. Hvordan de simpelthen kan ribbe alt grønt på deres vej. Og her kommer disse græshopper på et skæbnesvangert tidspunkt, nemlig da folkets egen høst efter sletten, som det kaldes, var ved at gro frem. Det var nemlig sådan, at den første høst, den skulle kongen have. Det var skatten, så at sige. Men da det var ved at gro frem, som folket skulle brødføde sig med og leve af, så sker det, at de her skrækkelige græshopper dukker op, alt ædende, som truer. Så det dermed truer hungersnød og død. Men hvad sker der? Der sker det, at profeten går ind i forbøn for folket. Han ser den nød, og med sin bøn så afvender han Guds dom. Det er jo egentlig det, der er tale om her. Og Gud giver sit folk endnu en nådesfrist til at omvende sig. Der er samtidig nogen, der spørger, hvorfor Gud ikke bare lader dommedag komme, og ikke allerede har gjort det for længst. Og her finder vi noget af svaret. Gud udsætter dommen, fordi fordi han ønsker at frelse. Herren fortrød. Vi har næsten svært ved at skulle bruge et sådant, at se sådan et udtryk brugt om Gud. Herren fortrød. Men det er faktisk, hvad der står her. Som et udtryk for, at Gud er fuld af nåde og barmhjertighed. Så kommer det andet syn. Dette lod Gud Herren mig se. Gud Herren kaldte på ilden til dom, og den fortærede det store dyb. Men den begyndte at fortære markerne, sagde jeg, Gud Herre, hold dog ene. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Da fortrød Herren. Heller ikke det skal ske, sagde Gud Herren. Vi hørte det, når det galt domsordene til hedninge folkene i kapitel 1 og 2, som et bestandigt omkvæd, derfor sender jeg ild på grund af disse folks synd. Nu er det Jakobs, det vil sige Israels tur til at blive ramt. Men igen ser vi altså det, at profeten går i forbøn for folket. Han stiller sig der, hvor så mange profeter og Guds mænd har stået både før og efter ham, mellem Gud og folket til værn for landet. Forbønnen er den vigtigste samfundsindsats, har nogen sagt, men nok også den mest forsømte. Så der er brug for nogen også i dag til at stå der, hvor Amos han stod, til værn for landet, for mine Gud om hans barmhjertighed. Og igen sker der det, at dommen blev udsat. Gud fik medlidenhed med Jakob. Tredje syn, vers 7. Dette lod Herren mig se. Der stod en mand på en mur med et blylod i hånden. Herren spurgte mig, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, et blylod. Og Herren sagde, nu sænker jeg et blylod i mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Isaks offerhøje skal lægges øde. Israels helligdomme bliver til ruiner. Og jeg rejser mig med svær mod Jeroboams hus. Et blylod. Et blylod, der hænger på en snor. Det kan man bruge, når man skal bygge noget op. Men man kan også bruge det, når man skal undersøge, om noget er tjenligt til nedrivning. Noget, som har stået længe, men som nu er ved at styrte sammen. Gud har sænket sit blylod i folket, og resultatet er, at det tjener kun til nedrivning. Jeg vil ikke længere bære over med det, hedder det nu. Profeten forstår åbenbart, at det nu ikke længere er tid til at gå i forbøn for folket. I hvert fald gør han det ikke. Har Gud sat punktum for hans bøn, kan vi spørge. Nåede tiden var ikke evigt. Derfor hedder det hos profeten Esajas, søg Herren, mens han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Vi springer nu frem til det fjerde syn, som vi finder i begyndelsen af kapitel 8. Dette lod Gud Herren mig se, der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Vi kan se, at der er en note til vers 2 her i kapitel 8, som fortæller os, at på hebraisk er der et ordspil mellem frugt og så enden. Og det er med til at forklare det her syn. Det her syn af frugten skal få folket til at forstå, at enden er nær. Man kan vel også sige og udlægge det på den måde, at sådan som sommerfrugten er moden og tjenlig til at blive plukket og spist. Sådan er Israel nu moden for undergangen. I en dag og vi tror, det er snart, så vil Gud sige det samme med tanke på hele verden, at nu er enden kommet. Verden er der moden for høst. Og der kommer Herrens dag, som dommen over Israel skal pege frem imod. Den dag, som har en klar dobbelt karakter. For nogen, der bliver det en frygtelig dag. Nogle af dem, som vi hørte om sidste time, som gik der og længtes efter Herrens dag. Men da de ikke kendte Herren og gik på hans vej, så blev det en frygtelig dag. Så skulle det blive en frygtelig dag for dem til sidst. Men for andre, der skal det blive en herlig dag. For det er den dag, hvor Jesus kommer igen. For at tage os til sig og fri os af al vores trængsel. Men her er det særligt domskarakteren på den her dag, som kommer frem. Hvad skal der ske på den dag? Det bliver nu sagt i tre punkter, jeg har. For det første, så skal sangen og glæden forvandles til jammer og sorg. Vers 3. Paladsets sang og ener skal jamre på den dag, siger Gud Herren. Der ligger dynger af lig overalt. Stille. Kan I se, hvor kontrastfuldt det her er? Paladsets sang og ener, det var dem, der skulle sørge for sang og underholdning i Samarias storslåede paladser, så festen den kunne gå sin gang. Men de skal blive forvandlet til grædekoner i stedet for, når dommen kommer. Festen og glæden skal brat for ende, og der skal blive stille. Der, hvor der nu larmes og festes og danses. For det andet om den dag, der skal Gud gøre regnskabet op med alle bedragere i sit folk. Vers 4. Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er ny månedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi kan åbne kornsalget. Vi vil gøre efan lille og seklen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Nu fører vi igen hen på markedspladsen og ser, hvordan tingene foregår der. Købmændene der, de holder pænt lukket på helligdagene. Men de er helt syge efter at få åbnet deres forretninger igen, så de kan komme videre med deres snyderi og udbytning. Gør efan lille og seklen stor. Efan, det var den tynde, som blev brugt til at måle mængden af korn op, som køberen skulle have. Den snyder man ved at gøre den mindre. Seklen, det var det lod, som skulle lægges i vægtskålen på den ene side, og som så skulle opvejes med den fattiges sølv. Den gør man stor, så der skal mere sølv til. Sådan er det, man fifler med tingene og snyder og bedrager dem, som i forvejen kun har lidt, så man selv kan få mere og mere og mere og mere. Og også affaldskornet ryger med i handlen, og må den fattige betale for. Der er en social side, talte med en om det her i pausen, i Amos' forkyndelse, som vi altså ikke skal komme for hurtigt forbi, som let kan gå hen og blive ligesom en blind vinkel for os i vores kristne sammenhænge. Fordi vi selv er bundet op af så meget materialistisk begær. Her har Amos et vigtigt budskab til os. Gud ser den slags, og han dømmer det. Også der, hvor det foregår som i dag, måske mere med falsk prisansættelse. Og som udbytning af den tredje verdens fattige, når vi handler med dem. Og hvad man ellers kan nævne af den slags. På Herrens dag skal regnskabet gøres op. Og det tredje, som der skal siges om den dag, det er, at der skal Gud vende op og ned på alt det, som mennesker betragter som fast og sikkert og urokkeligt i tilværelsen. Kapitel 8, vers 9-10. På den dag siger Gud Herren, lad jeg solen gå ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlys dag. Jeg forvandler jeres fester til sorg og alle jeres sange til dødsklage. Jeg lægger sæk om alle lænder og klipper hvert hovedskallet. Jeg bringer en sorg, som over det eneste barn, det ender som en bitter dag. Den dag skal komme med voldsomme brud på det, som vi kalder for naturens orden. Jesus taler om det samme, når han taler om verdens undergang. Om jordskælv, solformørkelse og den slags ting. Og intet i denne verden skal bestå. Himmel og jord skal forgå. Og derfor så er det uendelig fattigt at ikke have anden sikkerhed end den, som man har i den her verden. Alle de der såkaldte forsikringer, hvor langt kan de vel hjælpe os med tanke på den dag? Kapitel 8, vers 11-14, taler om det, som skal følge efter dommen. Hvad var det, som var Israels dybeste synd? Jo, det var foragten for Guds ord. Og for den redningskrans, som Gud gennem det kastede ud til dem. Og i slutningen af kapitel 7, så er den her foragt kommet til udtryk, da Betels præst Amasja, hofprædikanten og præsten i Betel, han har valgt at sende Amos bort fra Israel. Landsforviser ham ganske enkelt. Kapitel 7, vers 12. Amasja sagde til Amos, siger, skynd dig og tag til Juda. Der kan du skaffe dig føden. Der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Ud med dig, Amos! Vi vil ikke længere tåle dig. Amos skulle ikke længere få lov til at forstyrre freden i Israel med sine profetier, og dermed forstyrre den officielle gudsdyrkelse. Der var ikke plads for en mand som Amos i systemet. Amos, han er så god, formodentlig. Men ikke uden først at have gjort det klart for Amasja, hvad omkostningerne vil være for ham selv personligt med den foragt, som han har vist for Herrens ord, vers 16. Og hør nu Herrens ord. Du siger, du må ikke profetere imod Israel, ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen. Dine sønner og døtre skal falde for sværet. Din jord skal udstykkes med målesnor. Du selv skal dø på uren jord, og Israel skal føres bort fra sin jord. Men nu var det ikke kun præsten, hofprædikanten i Betel, rigets embedsmand. Det var ikke kun ham, som havde vist foragt for Herrens ord. Det havde folket også som helhed gjort. Og hvad er konsekvenserne for dem? Jo, det er, at de for evigt skal blive udelukket fra det, som de har foragtet. Kapitel 8, vers 11. Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord. Men de finder det ikke. De finder det ikke. Der skal brede sig en hunger og tørst efter Guds ord, som ikke vil blive tilfredsstillet. Og de skal hungre uden at mættes, og uden at få tørsten slukket. Det bliver, kan man sige, situationen efter Samarias fald, hvor folket blev bortført til lande, hvor de ikke længere kunne høre Guds ord. Men dybest set er det så ikke fortabelsens situation, der rulles op for os her. Det og evigt være henvist til at søge uden at finde. En evig hunger og tørst, som ikke bliver tilfredsstillet. Kapitel 9 indledes med Amos' sidste, hans endelige syn. Jeg så Gud Herren på alteret. Han sagde, slå til søjlehovederne, så dør tærsklerne ryster, og det falder sammen over hovedet på dem alle. Dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværet. Ingen af dem kan flygte. Ingen af dem kan undslippe. Det her det er et klimaks, fordi det er Herren selv, Amos her ser som dommeren. Og fordi han ser ham i selve helligdommen, stående på alteret. Og Herren beordrer, at det hele det skal slås ned og styrte sammen som pindebrænde. Dommen tager med andre ord sin begyndelse med Guds hus. Hvor de kom sammen i den hensigt, at de skulle dyrke Gud. Men i stedet så levede de for sig selv, og havde taget Guds dyrkelsen i deres egen hånd, som vi har talt om. Og derfor så skal de blive ramt netop her. De følgende vers understreger, at der for dem ikke skal være noget sted at flygte hen og gemme sig. For som det hedder i slutningen af vers 4, jeg retter mit blik mod dem til ulykke og ikke til lykke. Og når det sker, ja, så er mennesket redningsløst fortabt. Så er der ikke længere noget skjult sted. Vers 2. Trænger de ned i dødsriget, henter min hånd dem op derfra. Stiger de op til himlen, styrter jeg dem ned derfra. Skjuler de sig på Karmels top, opsporer jeg dem der og henter dem ned. Gemmer de sig for mig på havets bund, befaler jeg slangen der og bide dem. Går de i fangenskab foran deres fjender, befaler jeg sværet der og dræbe dem. Jeg retter mit blik mod dem til ulykke og ikke til lykke. Hvad mener det her os om? Mig mener det om salme 139. Hvor skal jeg søge hen for din ånd? Hvor skal jeg flygte for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Og så videre. Men der er en dobbelthed i den her salme. For den her salme rummer en fantastisk trøst til den, som hører Herren til. At jeg er i Herrens hånd, uanset hvor jeg er. Om jeg så er i den dybeste depression, det dybeste mørke. Men salmen har også en anden side, og det er til den, som ikke vil høre Herren til og vil gå sin egen vej. Der skal ikke være noget skjult sted for Herren, når han kommer til dom. Selv Israels privilegerede stilling som det udvalgte folk, det vil ikke for dem blive noget værn mod Guds dom. På mange måder gør Gud ingen forskel på dem og andre folk. Vers 7. er ikke for mig, israeliter, ligesom nubierne, siger Herren. Har jeg ikke ført israeliterne op fra Egypten, filistrene fra Kafter og aramæerne fra Kir? Gud Herrens øjne hviler på det syndige rige. Jeg vil udslette det fra jordens overflade, lyder det nu. Men nu sker det. Der kommer et dog ind i den her situation, som ser så håbløs ud, så fortvivlet, og hvor man kan tænke sig, at alt nu må være slut, og alle Guds frelsesløfter må være faldet til jorden. Der lyder der et dog i slutningen af vers 8. Dog vil jeg ikke udslette Jakobs hus fuldstændigt, siger Herren. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene, så man ryster en sigte, og ikke en sten slipper igen. Alle syndere i mit folk skal dø, forsværet de, som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. I den bog, som vi har fundet, er så fuld af forudsigelser om død og dom og ulykke. Der møder vi dette til sidst. Ja, synderne skal dø. De ubodfærdige, som siger, at os når ulykken ikke. De skal netop blive ramt af ulykken. Men Gud vil ikke fuldstændig udslette Jakobs hus. Der vil blive en rest tilbage. Ligesom når man sigter i en sigte. Gud har nemlig en plan. En frelsesplan. Noget som for folket på Amos tid har lyttet som den rene fremtidsmusik. Men for os, som har det privilegium at få lov til at læse ordene i lyset af Jesus Kristus, får disse ord et vidunderligt indhold. Og kommer til at handle om noget, som vi har fået lov til at se gå i opfyldelse. Vers 11. På den dag rejser jeg Davids faldne hytte og tætner revnerne. Rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dage. Så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det. På den dag. Hvilken dag, spørger vi. Jo, den dag, som i Nyt Testamentet kaldes for tidens fylde. Det afgørende tidspunkt i verdenshistorien, da Gud sendte sin søn som forløser for os. Da han kom for stedfortrædende og lider og dø for verdens synd og skyld. Der kom dagen, da Gud rejste Davids faldne hytte. Davids faldne hytte. Der var noget, som i sandhed var faldet sammen. Før var der tale om Davids mægtige kongehus, Samuels bøgerne. Davids faldne hytte, det står som udtryk for Israels sørgelige fald fra storhed til ruiner. Men det er altså også udtryk for hele menneskehedens fald i synd og skam, da verden ved syndefaldet og alt det, som er fulgt efter det, bliver lagt øde. En falden hytte. Men i Kristus rejste Gud den faldne hytte. Han tættede dens revner. Han gjorde alt det, som skulle til. han gjorde det. Det, som vi ikke kunne. Fantastisk billede på det, som Gud har gjort ved Jesus Kristus. Gud rejser Davids faldende hytte. Og det gælder ikke, det omfatter ikke bare Israels folk, men det bliver tydeligt sagt her, det gælder også Edom og alle de folk, som mit navn er nævnt over. Vers 12. Går vi så hen til Apostlenes Gerninger, kapitel 15, fra vers 15, hvor der er tale om apostelmødet i Jerusalem, hvor de skulle finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til, at der var nogle hedninger, som begyndte at tro på Jesus Kristus, og dermed kom til at tilhøre Guds folk. Og hvordan kunne det hænge sammen? Der bliver det her sted citeret. Det er os. Det er os, det handler om. Du og jeg får lov til at være med i det store og herlige, som Gud har gjort på lige fod med Israels folk. Vi er blevet delagtige i denne genrejsning. På samme måde, som vi som hedninger var delagtige i faldet. Nu skal vi, og jeg lover det sidste gang, citere fra Romerbrevet. For efter at Paulus han har frataget mennesket alt dets egen ære, jøder såvel som hedninger, så forkynder han om den frelse, som også er for begge parter. Romer 3, 21. Men, svarende til det dog, som vi før læste i kapitel 9, vers 8, det her hos Amos. Men, nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så er der åbnet vej for os alle til fællesskab med den levende Gud ved troen på Jesus Kristus. Genrejsningen ved Kristus. Men dermed så er der også åbnet vej ind til den herlighed, som vi mistede ved syndefaldet, og som Amos' bog slutter med at se frem imod, når det hedder fra vers 13 til vers 15. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster. Den, som træder persen lige efter den, som sår. Bjergene drøber med must. Alle højene driver af væde. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord. Og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren. Det handler uden tvivl om det, som vi får lov til at se, en herlig opfyldelse af nu i vores egen tid. Hvor Israels folk er vendt tilbage til deres land, efter næsten 2000 år i adspredelse. Og det er herligt at få lov til at besøge Israel og se, hvordan det der blomstrer og gror i det land, som før lå hen som ørken eller ufrugtbare sumpe. Men der er flere lag i den her profeti. For samtidig, tror jeg, skal ordene her hos Amos pege frem imod fuldendelsen på den nye jord. Noget, som alle vi, som tror på Kristus, skal få lov at få del i. Gud har vendt sit folk Israels skæbne lige for øjnene af os. Og det skal for os stå som et vidnesbyrd og løfte om Guds trofasthed, at sådan vil han også gøre for os og føre os ind i en tilværelse på den nye jord, og synden ikke skal være mere. Og dermed heller ikke noget, som skaber nød og utryghed. Der skal vi få lov til at gå ind i et land, som strømmer med uendelig frugtbarhed og velsignelse. Der skal vi til fulde få lov til at smage Guds godhed imod os. Og som det hedder, vi skal aldrig mere rykkes op fra den jord. Hvilken herlig fremtid vi har. Vi er færdige med Amos' bog. Domsordene dominerer, ja. Men den indeholder altså også et stort evangelium. For det er et stort evangelium. Når al ære bliver taget fra os, og det i stedet for bliver fremstillet, hvad Gud alene gør. Når han bygger noget op på ruinerne af det, der faldt, og genrejser det, som vi ved synden ødelagde og forvrængede næsten til ukendelighed. Så lad os tage det også med os herfra og glæde os over det. Lad os bede. Ja, kære Gud, vi takker dig for både din lov og dit evangelium. Tak, fordi du forkynder din lov for os, for at vi skal stå for dig med en tilstoppet mund. Og så i stedet for tage vores tilflugt til den frelse, som du alene er i stand til at give os, og som du har skænket os gennem din søn, Jesus Kristus. Herre, så vil vi tage vores tilflugt til ham. Vi vil ikke længere kalde vores hænders værk vores Gud, som man gjorde i Israel tilbage på Amos' tid, og som så mange mennesker gør os i dag. Men Herre, vi vil overgive os til dig med bøn om nåde og barmhjertighed for Jesu Kristi skyld. Hør vor bøn i Jesu navn. Amen.